En svo hefur þú dreymt oftar, var það ekki setna? Fyrir, kannski fyrir skipsköðum eða slýsum og sjó eða einhverju slíku.
Já, það ekki með drömmur.
Já, ég er nú gaman að heyra
hann. Hann við dreymar hann hérna í Reykjavík 1941. Þá ræði ég, þá kem ég að norðan og ég ræði mig á skip sem á að fara í siglingar. Það hétt stóra, hétt Grótta eða tvæ sískin. Hérna nú náttúrulega, öðrnafni Grótta, það var færiðskúta stór og var nú búið að kaupa til landsinn, ekki búið að innríkisterana, sem kallaðar. Og ég var mótorist á básingin Gautur og þegar ég kemur suður þá hitt ekki mann sem hétt Eyjólfur sem var mótorist á þessari skútu eða þessari Gróttu. Hann vantar annan mótorist til að fara í siglingarnar og hann biður mig, hún er ekki koma til sín. Jú, ég var lítið það. Svo var það kvöldið rétt eitthvað kringum sjöleitið. Þá var ég búin að geta og verið með dótið mitt borið í skipi sem var statt upp í slip. Og ég fer bara í lúkara náttúrulega, hétti þar vaktmannin og hann spurði hvort ég sé að koma á skipi, ég segi það, ég sé að koma á það. Og hann spurði náttúrulega hvort ég ætla að vera hásetti, ég sagði maður að ég ætla að vera annar mótoristi. Og hann býður mig að lofa sér að fara í land til að borða og ég segi með það því ég fari ekki í land meira. Svo fæ ég mér kói og býjum mig og þegar ég búin að því, þá sigjar mig svo mikið. Að ég bara dett út af og ég ekki fyrir búin að læta eftir augunum fyrir að dreyma. Ég kom í kirkjugarð og að ganga þar innum fjöld af leiðum. Og svo kem ég að gröf sem hálfopin. Búið að moka helminum ofan í hana. Og ég þótti í svefninu geta skal ég segja þekkja mannanöfnin en ég mandi nú ekki að þegar ég vaknaði nöfnum. Svo kem ég af öðru leiði, annari gröf og þar búið að moka ofan í nema það pínulítil hóla. Og ég þykist segja við sjálfan mig í svefninum, nú hér hefur verið stöðsett. Svo þar talað um það í galandaga. Síðan kem ég að þriðju gröfinni, eða leiðið, já gröfinni leiðin, þar búið að gera upp leiðið. Og drauminu var ekki lengri. Og ég get bætt því við að ég var nú ekki kjarkmenni það ég sopnaði ekki alla nóttinni. Ég var að velta því fyrir mig hvort ég ætti að vera kýra á skipinu að fara að því. En tóknu þann kostin að fór. Og drauminu kemur þannig fram. Ég vissi ekki að hvernig það myndi koma fram en hann kemur þannig fram. Að ég fer nú á þessu skipi. Það skeður nú ekkert á því nema það brotnaði okkur velinn smávís og ég held að þetta væri nú fyrir því. Nei, þakkaði fyrir, það var nú það ekki. Svo fer ég á annað skip sem hér Súland. Og þegar að við erum að fara út á henni þá þurfum að koma við tóku fisk og Ísafirði þurfum að koma við hér í Reykjavík.
Komin.
Já, og við tökum fiskinn og Ísafirði svo þegar við erum að koma hér til Reykjavík sem að koma við hérna á Súlunni. Þá mætum við Reykjarborginni sem var skotin niður. Þá mætum við henni hérna við Gróttu. Og svo manst hún eftir þannig fróða, það var drefin helmingur og mannskapnum á honum. Og Pétur segi tók fisk á eftir okkur á Ísafirði og það var allir spurt til hennar sinni og fór á Reyjum. Og þau eru öll á leið í hafi, að fara yfir hafið á sama tíma og við erum að fara yfir á Súlunni. Sko. En hálfopna gröfin, það fróði, við vitum fyrst hann. Svo vitum við loksins hérna Reykjaborgin, þar komast tveir menn af, það stöðsett. En Pétur segi hefur aldrei fundist.
Þetta verður sagt stundum, kunni ég kannski?
Já, ég var sagt þennan dörm, ég var sagt hann. Já, ég ekki fyrir nettir mörg ár.
Nei, ekki löngu senna. Nei.
Ég þorði með þessi aldrei að segja konni frá því, frá drömmum. Meðan ég var í Siglgón.
Já.
Ekki sveitna mér.
Já, til þess að gera ekki órólega.
Já, ég þóktist vita að þetta væri ekki ég, eða við. Þó réði ég nú svoleiðis að við mjög stranda á helmingunum fólkinu farast. Ja. Ég réðan svoleiðis. en ég var genið þeim op. Já. Svo maður ég nú ekki meiri bíli.
Nei. En þú segist ekki að hafa haft svona verulegt eira fyrir þessum gamla þjóðsögum eins og draugasögum með að einu stíkur.
Ekki til þess, ég hafði ekki eira fyrir til þess að geta sagt frá þeim.
Nei. En hefur ekki getur um drauga þarna fyrir vestan?
Jó.
Mest nokkuð nefnin á þeim?
Nei, þeir eru allir nefnum sér greið.
Já.
Já, þessu gamlu skott á moro.
Já, já. Hefur voru nokkur álega blettir þarna?
Það var einn álega blettur þetta hjá okkur og var einn klettur stór hvað var nú kallað